ndëruar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. NATO alarmon për mungesën e burimeve në Eulex. Shqetësime për si shtuhet politikën antidemokratike të partive politike ndaj medjave të lira në Kosovë. Presidenti Barack Obama paralajmëron sanksionet të reja ndaj Iranit e Sirisë. Amnesty International thotë se në Evropë diskriminohen muslimanët. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë nuk ka burime të mjaftueshme, ka thënë shefi i NATO-s, duke thënë se Aleancës Ushtaraki është dashur të marrë barrën. Të jemi sinqert, jam shumë i shqetësuar për faktin se misioni BE-s Euleksi nuk ka burime të mjaftueshme që në praktik ka implikime të fuqishme për NATO-n, sepse pastaj po ndikohen operacionet tona të KFOR-it, ka thënë Anders Fogh Rasmussen para liçvendësve të Bashkimit Evropian. Ne duhet të ndërmarrim detyrat dhe përgjegjësitë që nuk janë parapar, në veçanti në pjesën veriore të Kosovës, ka thënë Rasmussen. Shpresoj se ju mund të përdorni ndikimin tuaj në mënyrë që Euleksi të ketë burime të mjaftueshme, ju ka thënë Rasmussen liçvendësve evropian. Partia opozitare Tomislav Nikoliçit pritet të fitojë më së shumti vota në zgjedhjet parlamentare të 6 majit, duke mundur kështu presidentin në detyrë Boris Tadić, ka vënë në panë një sondazh i kryer në Serbi. Por as Partia Demokratike e Tadićit dhe as kundërshtarët e tij nga Partia Përparimtare Serbe Tomislav Nikoliçit, sipas sondazhit të kryer nga agjencia Faktor Plus, nuk do të mund të marrin shumicën. Partia Nikoliçit sipas tyre do të marrë 33.5% të votave, ndërsa ajo e Tadićit 28.3%. Presidenti Amerikan Barack Obama shpalli sanksionet të reja të ashpra kundër Iranit dhe Siris. Duke folur në muzeun e Holokaustit në Washington, Obama tha se bota nuk do të lejoj përsëri që urrejtja të zërrën një dhe të mbjellë çmendurinë e mizorive masive. Obama tha se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksionet të reja për individet dhe subjektet në Iran dhe Siri që përdorin teknologjinë e cila ka në shënjesët shtetare dhe dëmtimin e të drejtave të tyre. Amnesty International thot se muslimanëve në vendet evropiane në vazhdimësi ju mohohen mundësitë e punësimit dhe të arsimit për shkak të diskriminimit të gjerë kulturor dhe fetar kundër tyre. Raporti shqyrton jetën e muslimanëve në Francë, Belgjikë, Spanjë dhe Holandë. Në të thuhet se individët të cilët mbajnë veshje specifike si shamit në kokë apo simbole të tjera të lidhura me islamin, kanë më pak sukses në gjetjen e punës për shkak të qasjes paragjykuese dhe mos ndëshkimit ligjor në këto shtete evropiane. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në vazhdim të emisionit sillim theksin nga shtypi i përditshëm kosovar për zgjedhjen si rëndom në mëngjes e ka bërë korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Ndër artikujt kryesor në shtypin e sotëm, Zenel, është protesta e gazetarëve kundër kodit penal të propozuar nga qeveria dhe të miratuar nga kuvendi. Çfarë veçon nga kjo temë?
Po, Albana, duke u fokusuar në këtë çështje e përditshme, Kosova sot thekson se askush nuk befasohet më me politikën antidemokratike që ndjekin partitë politike kosovare ndaj medjave të lira dhe të pavarura, sepse të gjithë janë dëshmitarë gjatë këtyre viteve në pavarësi se si u është ngushtuar laku gazetarëve në punën e tyre për të raportuar të vërtetën, skandalet, aferat e korrupsionit, shpërdorimet në shëndetësi, në arsim, në kulturë e tjerë. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se sa më shumë që korruptohet pushteti, aq më i rëndë bëhet presionin ndaj gazetarëve që nuk janë në kontrollin qeveritar ndaj mediumeve private. Kësisoj, si shtekson e përditshme e Kosova sot, duke pasur në grusht median publike dhe duke e hapur gropën gazetarisë hulumtuese me kodin e ri penal, pushteti e ka dëmtuar rënd shtyllën e katërt të sistemit demokratik. Përndryshe, votimi kodit, sidomos nga ish gazetar, sot deputet, për të ambyllur gojen ish kolegëve të tyre, si pas Kosove sot është vërtet trishtues. Por, si që në mizon gazeta, zhgënjimin më të madh e ka sjell konsensusi i zëshëm i opozites për nenet që i penalizojnë mediat, sepse ky ishte një rast i mirë për ta bërë diferencën nga qeveritarët që bëjnë të pamundurën të mbulojnë të bëmat të tyre duke censuruar, varfruar e shantazhuar mediat. Albana?
Zënel një tem tjetër që preket nga mediat e sotme është rasti vjedhjes skandaloze në polici ku edhe pas 3 vjetësh nuk ka ndriçim të tij. Si trajtohet në shtyp kjo çështje?
E përditshme e zëri Albana ka vënë pasi njësoj sikur se autoritetet kosovare. Edhe Uleksi ka dështuar në ndriçimin e rastit për vjedhjen skandaloze që pati ndodhur pra pikërisht para 3 vjetësh në dhomën e dëshmive në policinë e Kosovës. Ekspert juridik dhe njohës të sigurisi kanë thënë gazetës se vjedhja skandaloze në dhomën e dëshmive në objektin policor të sigurisë më të lartë, përveç se është shndruar në një lojë ping-pongu ndërmjet autoriteteve kosovare dhe Euleksit, mos ndriçimi i këtij rasti flet më së miri se asnjë rapal nuk është interesuar t'i vër kapak kësaj ngjarjeje. Sidoqoftë, e përditshme zëri ka vënë pas se përveç suspendimit të disa zyrtarëve policor, të cilët më pas u kthyen në vendet e tyre të punës, deri tash nuk është evidencuar asnjë person i dyshuar për autor të këtij rasti skandaloz, kur janë vjedhur 47 kg heroin dhe më shumë se 3 milion euro në valuta të ndryshme, përfshi edhe dëshmi të tjera. Albana?
Zënel, për fund çfarë ke shkëputur?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë nostrifikimin e diplomave të lëshuara nga Universitetet e Kosovës në shoqatën e universiteteve evropiane. Gazeta thekson se deri tash asnjë diplomë kosovare nuk është nostrifikuar te kjo shoqatë evropiane, ndërsa në organizatën Teaching Spark, që është hapur në kuadër të Ministrisë së Arsimit të Kosovës në Prishtinë, që është autorizuar të merret në këtë çështje, janë bërë 300 kërkesa për nostrifikim. Gazeta thekson se ky interesim i studentëve për të bërë nostrifikimin e diplomave në mënyrë që ato të njihen nga Serbia është bërë pas marrëveshjes për njohje të dy anshme të diplomave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por siç thekson e përditshmja Ekspres, marrëveshja arritur në nëntor vitit që shkoi ndërmjet dy palëve në bisedime ende nuk ka arritur rezultatin e parë. Madje siç thekson gazeta, ky proces ka hasur në problem qysh në fillim.
Zënel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi përditshëm kosovar. Dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin nga studioja qendrore. Shoqëria në Kosovë është në mes të pjesëve që janë të militarizuara të subjekteve politike dhe ata më shumë janë si vrojtues të situatave të ndryshme, sesa që reagojnë në mënyrë të ndërngjeshme në mënyrë qytetare përmes shprehjes së paknaqësive, thonë njohësit e rrethanave sociale në Prishtinë. Holsi në këtë temë sjellë Dona Peci.
Me gjithë paknaqësitë ekzistuese për gjendjen sociale, ekonomike dhe politike në vend, shoqëria kosovare nuk është përgatitur për instalimin e mirëfillt të dialogut demokratik, thonë sociologët dhe antropologët në Prishtinë. Vlerësimet e tyre vijnë në kohën kur Kosova ballafaqohet me kritika në rritje që flasin për ekzistimin e një shkalle të lartë të korrupsionit, ndikimin politik mbi mekanizma të caktuar të drejtësisë, mungesë të funksionimit të pavarur të institucioneve dhe nivelin e ulët të zhvillimit ekonomik. Sociologu Ismail Hasani i quajti ad hoc reagimet e shoqërisë për problemet të caktuara dhe tha se me reagimet të tilla nuk mund të nxiten ndryshime të thella.
Reagimi qytetar mungon për faktin se mungon një edukatë mirëfillt sa i takon ndërgjegjësimit njerëzve për problemet me të cilat shoqëria kosovare është e preokupuar.
Përgjatë muajve të kaluar janë parë megjithatë disa protesta në qytete të ndryshme si shenjë paknaqësie qoftë me çështjet rreth ndryshimit të legjislacionit në vend, të drejtave të ndryshme të njerëzit, për lirinë e shprehjes, çështjeve fetare apo rreth zhvillimeve të tjera politike që shkaktuan madje humbje në njerëz. Antropologja Nita Luci theksoi se nuk mund të flitet për mungesë iniciativash për ndryshime, por se këto iniciativa ngulfaten nga ndikimi grupeve të interesit dhe politikës.
Edhe ato iniciativa që janë suksesshme, të cilat janë bazuar në profesionalizëm, duke qenë vend se që të shpërblehen, ato në vërtet dëmtohen prej qashtjeve, prej interesëve të ngushta, njëjtën kohë, ka një farë kontroli shumë të madhë të temave cilat me ndohet që mund diskutohen, të qasjeve cilat mund dhe mu marë, edhe kërë më gujfat mundësin për me vepru.
Tha jo duke shprehur bindjen se grupet në fjalë kanë krijuar tashmë një monopol mbi informatat dhe mjetet që shoqëria kosovare ka në dispozicion për të ndryshuar gjendjen ekzistuese në fushat e caktuara. Ky monopolizim, sipas sociologut Hasani, bën që qytetari ta marrë rolin e vrojtuesit në vend se ta lë atë të shfrytëzojë mjetet në dispozicion për nxitjen e ndryshimeve pozitive.
Shoqëria qytetare në Kosovë është e barikaduar në mes të këtyre pjesëve që janë të kushtimisht thënë të militarizuara subjekteve politike, dhe ata më shumë janë si vrojtues situatave të ndryshme se sa që reagojnë në mënyrë të ndërgjeshme në mënyrë qytetare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sjellim parambylljes një temë nga kultura. Grupi ekspertëve për kulturë në Lidhjen Demokratike të Kosovës e ka kundështuar projektligjin për teatrot, të cilin e ka sponsorizuar Ministria e Kulturës. Çështja e projektligjit për teatrot ka ngjallur reagime edhe te komuniteti i artistëve, të cilët shprehin mendime për dhe kundër këtij projektligji. Kronike korrespondentit Bekim Pistimi.
Projekt ligji për teatrot, të cilin e ka sponsorizuar Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe që i është dorëzuar për shqyrtim kuvendit të Kosovës, është i hartuar keq dhe përmban një varg mangësish vlerëson Lidhja Demokratike e Kosovës. Vlerësimet e tilla ajo tashmë i ka bërë publike përmes një deklarate për media, ndërkaq Vebim Iftari, shefi grupit të ekspertëve për kulturë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, thotë se ky projekt ligj për teatrot e rrezikon skaqmërisht jetën teatrore në Kosovë dhe e bën atë të pamundur në konditat e mirëfillta.
Ligji ka mangësi të natyrave të ndryshme, duke fillu nga ato që ne kemi trajtu si sens jo logjik i artikulimit brenda ligjit, dhe që ka të bëj me shpërputjet e mëdha brenda neneve ose pikave të ti, pasaj me kontrolin autoritarizmin që qeveria, përkatësisht ministria, dëshiron t'i vëj përmbi jetën teatrore, përmbi institucionet teatrore, dhe më tutje me mashpërpilljen e rregullave ose lecimit të kushteve të funksionimit mirëfillt të teatrove në Kosovë.
Miftari ka shtuar se grupi ekspertëve për kulturë në Lidhjen Demokratike të Kosovës insiston që projekt ligji për teatrot i hartuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të ndryshohet dhe të zhvishet nga siç i quajtja ndikimet politike dhe vendimarrja e centralizuar politike, e cila sipas tij i atribuon ministrit të kulturës përgjegjësi që nuk do të duhej t'i kishte. Lidhur me projektligjin për teatrot kanë reaguar edhe përfaqësuesit e komunitetit të artistëve, qoftë brenda institucioneve, qoftë jashtë tyre. Megjithatë, ata kanë vendime të ndryshme lidhur me këtë projektligj. Burbuçi Berisha, drejtor aktual i Teatrit Kombëtar në Prishtinë, vlerëson si të qëndrueshëm projektligjin për teatrot.
Unë mendoj që ai ligj është shumë i qëndrueshëm dhe mundet të pasë shumë ndryshime të mira dhe progresive sa i përket jetës teatrore në Kosovë.
Por, projektligjin për teatrot në formën se si është hartuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e kundërshton ish drejtori i Teatrit Kombëtar të Prishtinës, Arjan Krasniqi. Si pas ti, kundërshtimet i kanë shprehur publikisht si që thotaj edhe pjesa më e madhe komunitetit artistëve për mes një peticionit të cilin e kanë nënshkruar. Aje quan këtë projektligj të dobët dhe të dëmshëm.
Mendoj që është më i dobët se sa ligji aktuali se bërë fuqi dhe ka hyrë në 2008-ën, për faktin se e shton kontrolin burokratik të institucionet, për fasish ministrit dhe ministris mbi institucionet e teatrit, nuk e regulon jetën teatrore, për kundrezi e shton kaosin duke mos mbështet institucionet teatrore dhe niveleve lokale, i zhishën kompetencat drejtorit artistik duke u degraduar në udhëhes artistik, çka vlen mundësi të hapura që të ndërhyrët edhe në repertorin, pra në halën artistike të teatrove.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit nuk i kanë komentuar fare kundërshtimet të cilat i janë bërë projektligjit për teatrot nga ana e grupit të ekspertëve për kulturë në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe nga ana e përfaqësuesve të komunitetit artistëve, por as mbështetje në favor të këtij projektligji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kujtojmë tani titujt kryesor të këtij edicioni. NATO alarmon për mungesën e burimeve në Eulex. Shqetësime për politikën antidemokratike të partive politike ndaj medjave të lira në Kosovë. Presidenti Barack Obama paralajmëron sanksionet të reja ndaj Iranit e Sirisë. Amnesty International thotë se në Evropë po diskriminohen muslimanët. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni në programet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.